Ykkösaamun aihetta tänään. Italia on saamassa Euroopan ensimmäisen populistihallituksen, mutta helppoa se ei ole. Arvioimme Italian tilannetta lähetyksen alkuun. Kaupungistuminen etenee myös Suomessa. Minkälainen uhka se on muulle Suomelle? Osin tästä on kysymys myös pääkaupunkiseudun sote-kapinassa. Kuulemme illan supervaltuuston linjauksesta. Soitamme palestiinalaisalueen Ramallahiin, mitkä ovat tunnelmat siellä väkivaltaisten levottomuuksien jälkeen. Empatia ei ole blogistimme Sanna Ukkolan mielestä aina vaaratonta. SAK:n historian osa laatua ja vapaa-aikaa kertoo, miten Suomi muuttui palkansaajayhteiskunnaksi. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta lähetystoimittaja Mira Stenström.
Huomenta.
Mitkä ovat aamun mielenkiintoisimmat uutisaiheet?
Päivän puheenaiheita on muun muassa se, että Tullin tekemät nuuskatakavarikot ovat tällä vuosikymmenellä 100-kertaistuneet. Laiton nuuskakauppa nimittäin rehottaa viranomaisten silmien alla muun muassa sosiaalisessa mediassa ja sitä kautta nuuska päätyy jopa alakoululaisten käyttöön.
Mielenkiintoista nähdä, missä vaiheessa jos 100 000 käyttävät nuuskaa, joka on laitonta, että se laittomuutta aletaan pohtia uudestaan.
Se nähtäväksi jää. Kerrotaan toinen uutinen myös kotimaasta, nimittäin Yle on tehnyt kyselyn Suomen kaikille 15 yliopistolle ja tuon kyselyn mukaan Suomen yliopistokoulutuksessa on ongelmia. Suurin osa näistä ongelmista liittyy rahoitukseen. Nykyinen rahoitusmalli vaikeuttaa yliopistojen pyrkimyksiä vastata elinkeinoelämän tarpeisiin ja näyttää myös heikentävän koulutuksen tasoa.
Entäpä ulkomailta?
Pohjois-Korea on perunut tälle päivälle aiotun tapaamisen Etelä-Korean kanssa. Pohjois-Korean johto on suuttunut Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen vuosittaisista sotaharjoituksista, joita se pitää provokaationa. Tapaamisessa oli tarkoitus keskustella jatkotoimista koreoiden johtajien huhtikuisen tapaamisen jälkeen, ja Pohjois-Korea varoittaa myös siitä, että Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaaminen saattaa vaarantua. Brysselissä puolestaan keskustellaan tänään Ranskan, Britannian ja Saksan ulkoministerien toimesta Iranin ydinohjelmasta solmitun sopimuksen jatkosta. Presidentti Donald Trumphan ilmoitti viime viikolla Yhdysvaltain vetäytyvän sopimuksesta ja päätöksen jälkeen Ranska, Britannia ja Saksa ilmoittivat haluamansa jatkaa sopimuksen voimassaoloa. Brysselin neuvotteluihin saapuu myöhemmin myös Iranin ulkoministeri Javad Zarif. Ja vielä nettimaailmaan. Facebook nimittäin kertoo sulkeneensa yli 580 miljoonaa valetiliä alkuvuoden aikana. Sulkemiset ovat osa somejätin pyrkimyksiä vastata vaatimuksiin, vähentää asiattomia kuvia, vihapuhetta ja terroristista propagandaa sosiaalisessa mediassa.
Kuulostaa aika suurelta määrältä, 580 Kyllä. miljoonaa valetiliä. Ovatkohan nämä niitä trolleja?
Niin. Alkuvuoden aikana Facebook on poistanut tai antanut varoituksen lähes 30 miljoonasta päivityksestä, eli ihan pienistä määristä ei ole kysymys.
Me ehkä saamme sitten vähän tyylikkäämpää sosiaalista mediaa, se kai jää nähtäväksi. Italia on saamassa Euroopan ensimmäisen populistihallituksen. Populistipuolueet Viiden tähden liike ja Lega kertovat päässeensä alustavan sopimuksen hallitusohjelmasta. Pääministerin nimi ei kuitenkaan ole vielä tiedossa. Hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena taitaa olla EU:n budjettisääntöjen löysääminen. Studiossa ovat poliittisen talouden väitöstutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja suomalais-italialainen tietokirjailija Anton Monti. Hyvää huomenta sinulle.
Huomenta.
Mitkä ovat uusimmat tiedot Italian hallituksen muodostamisesta? Onko tilanne jälleen monimutkaistunut, Anton Monti?
Tilanne on viimeisen vuorokauden aikana ilmeisesti taas monimutkaistunut. Eli on ongelmia muodostaa tätä hallitusta, ja ne ongelmat todennäköisesti liittyvät että sekä niin kuin ohjelmaan että myöskin siihen, että kuka on pääministeri.
Mitä Antti Ronkainen sanoi tästä, kuinka monimutkaiseksi on nyt mennyt?
Niin, kaikkihan näytti viikonloppuna ihan selvältä ja vielä maanantai-päivänä näytti siltä, että saadaan ohjelma illalla luettavaksi ja pääministerin nimi, mutta sen jälkeen kun Salvini ja Di Maio meni näkemään tätä presidentti Mattarellaa, niin jotain sen jälkeen on tapahtunut, koska ohjelma on alettu kirjoitella uusiksi ja on tullut erittäin paljon arvauksia tästä mahdollisesta pääministeristä.
Mikä muuten Italiassa on presidentin merkitys tässä hallituksen muodostamisessa?
Italiassa siis presidentin rooli on erittäin keskeinen, eli siis hallituksen nimittää presidentti ja hän myöskin nimittää ministerit. Eli ministerit nimittää presidentti eikä pääministeri, ja tässä mielessä presidentin rooli on hyvinkin keskeinen.
No tiedämme, onko täällä nyt tullut sitten, tai siellä Italiassa tullut ongelma pääministerin nimestä vai kenties muista ministerin nimityksistä?
No mä en lähtisi tietenkään arvailemaan näitä asioita, koska oikeastaan mitään faktatietoa siitä, että mitä siellä on keskusteltu, niin semmoista tietoa ei ole. Ja kun seuraa myöskin Italian mediaa ja Italian politiikan toimittajia, niin pitää sanoa, että tämmöisiä niin spekulaatioita ei ole esitetty, että mitä siellä on tapahtunut.
No onko jompi kumpi, Matteo Salvini tai sitten Luigi Di Maio, se tuleva pääministeri? Tiedänkö sitäkään?
No tässä oli siis viikonloppuna vielä arvaus, että he astusivat syrjään ja saisivat tämmöiset painavat salkut ja sitten tulisi kolmannelta taholta pääministeri. Ja sitten nyt on niinku vatkattu sitä, että onko se taloustieteilijä vai sitten tämmöinen virkahenkilö vai sitten poliitikko jostain muusta puolueesta tai näiden liikasta tai viiden tähden liikkeestä. Mutta kaikki näyttäisi olevan edelleen auki.
Haetaanko siinä ikään kuin sopivampaa hahmoa vetämään hallitusta?
No mun mielestä se ongelma on siinä, että siis Italia tarvitsee pääministerin, joka on poliitikko. Ja nyt on yritetty etsiä kaiken näköisiä ratkaisuja, jossa tämä henkilö olisi muu kuin poliitikko, mutta loppujen lopuksi me palataan siihen, että jonkun pitää kantaa tätä vastuuta. Ja kun me katsotaan näitä kahta puoluetta, eli siis Viiden tähden liike ja sitten Pohjoisen liitto, niin tosiasiallisesti Viiden tähden liike on kaksi kertaa suurempi kuin Pohjoisen liitto, joka tietysti puhui sen puolesta, että pääministeri tuli siltä puolelta. Ja mä luulen, että tämä on se asia, josta nyt tällä hetkellä, tai se asia, joka tällä hetkellä hiertää.
No kertokaa vähän noista puolueista. Tosiaan, niin kuin Anton Monti sanoi, että Viiden tähden liike sai maaliskuun alun vaaleissa selvästi suurimman äänisaaliin. Sitten taas leika tunnetaan eurokriittisyydestä, siirtolaisvastaisuudesta. Minkälaisia puolueita nämä ovat? Aloitetaan suuremmasta Viiden tähden liikkeestä.
No mä lähtisin liikkeelle semmoisesta asiasta, että nämä kaksi puoluetta on koko aika sanonut, että he eivät edusta vasemmistoa eikä oikeistoa, eli ovat tämmöisiä uuden tyyppisiä puolueita. Tosiasiallisesti tämä jako oikeisto-vasemmisto nyt näkyy hyvin selkeästi näissä niin kuin hallitusneuvottelussa, jossa toinen puolue ajaa tasaveroa ja toinen ajaa perustuloa. Ja mun mielestä tämä kertoo hyvin selkeästi siitä, että tämä puolue, joka ajaa tasaveroa, eli Pohjois-Italian liitto, joka myöskin, tai Pohjoisen liitto, joka myöskin samanaikaisesti, sillä on hyvin tiukat tämmöiset siirtolaiskannat ja tämän tyyppiset asiat, edustaa hyvin selkeästi oikeistolaisia näkemyksiä. Ja Viiden tähden liike taas, jolla on perustulo, jonka näkemykset ehkä siirtolaisuusasioista ovat maltillisempia, niin taas edustaa uuden tyyppistä vasemmistoa, jos näin halutaan tätä asiaa kärjistää.
No onko tässä, niin kuin Italian kanssa joskus on tapana sanoa, tässä jotenkin rikkaampi pohjoinen ja köyhempi etelä vastakkain, Antti Ronkainen?
Niin, siitä kai tässä nyt, että näiden puolueiden vaaliohjelmista ja siitä, että miten ne laitetaan yhteen, väännetään.
No, minkälainen mahdollinen yhteinen hallitusohjelma voisi sitten olla? Mitkä sen painopisteet olisivat?
No se on varmasti semmoinen hallitusohjelma, jossa toisaalta alennetaan voimakkaasti veroja ja toisaalta sitten kasvatetaan voimakkaasti menoja. Eli tämä on niin kuin se paradoksi. Tietysti Italian politiikassa kaikki on mahdollista, että mä en niin kuin sillä tavalla, mä suhtaudun hyvin pragmaattisesti tähän asiaan ja on mielenkiintoista katsoa, että mitä tästä tulee.
Ja perinteisesti Italiassa on nähty kaikenlaisia hallituskoalitioita. Siellä se tosiaan on ehkä vähän pragmaattisempaa, eikä niin ideologista kuin joissakin muissa maissa.
Niin, nythän on uutisoitu paljon siis siitä, että miten tämä uusi hallitus konfrontoisi Euroopan unionin kanssa. Ja toisaalta eilen jo saatiin vähän vihje siitä, kun Jyrki Katainen ja sitten tämä Avramopoulos, Euroopan komission siirtolaisasioista vastaava komissaari, jo kommentoi tälle huolestuneen sävyyn näitä vaatimuksia tästä hallitusohjelmasta. Että en tiedä sitten, mikä se todellisuus tulee olemaan, mutta että näitä mahdollisia ongelmakysymyksiä voi olla just nämä budjettisäännöt, sitten siirtolaiskysymys, EU:n pakolaispolitiikka ja mahdollisesti myös Venäjä-sanktiot.
Mitä Anto Monti sanot, mikä tässä on EU-merkitys ikään kuin kirittäjänä saada se hallituskasa? Ja tosiaan Katainenhan pääsi uutisiin, mikä hänen viestinsä Italialle oli?
No, Jyrki Kataisen viesti oli se, että Euroopan sääntöjä, siis taloutta reguloivia sääntöjä ei voi muuttaa. Ja tämä tietysti oli ihan kiinnostava kannanotto, koska se saman tien sitten antoi vauhtia tämän hallituksen muodostamiselle. Eli syntyi vähän tämmöinen vastareaktio, jossa että älkää te sieltä ulkopuolelta tulko meitä neuvomaan, kyllä me osataan itse pitää huolta omista asioistamme.
No tosiaan Italian uuden hallituksen tärkein tavoite, näin on sanottu, on lisätä sen liikkumavaraa suurissa taloudellisissa päätöksissä. Mitä se käytännössä merkitsi?
No niin, Italia on pitkään ja ilmeisesti kaikki puolueet vaatii, että näihin budjettisääntöihin tuotaisiin liikkumavaraa. Käytännössä sitä voidaan kahdella tavalla tehdä. Toinen on se, että lunastetaan näitä vaalilupauksia, jolloin alijäämä menee yli tämän 3%. Tälle käytännöllisesti voidaan haastaa sitä. Sitten toinen on tälle institutionaalisesti, että ilmoitetaan, että me halutaan nyt muuttaa tätä Euroopan vakaus- ja kasvusopimusta.
No, sinä olet puhunut myös EU-rahaliiton ongelmista, jotka nyt tätä kautta sitten tulisivat päivänvaloon. Mitä sillä tarkoitat?
No sitä, että euroalueelta puuttuu tällainen finanssipoliittinen kapasiteetti. Eurokriisin myötä on nähty, että euromaat eivät halua lisätä tulonsiirtoja eikä siirtyä yhteisvastuuseen, jonka seurauksena sitten Euroopan keskuspankin rooli on kasvanut tämän rahaliiton tämmöisenä poliittisena yhdessä pitäjänä. Ja siinä mielessä näiden budjettisääntöjen löysääminen on helpoin tapa antaa tämmöistä talouspoliittista liikkumavaraa ilman, että tarvii siirtyä mihinkään yhteisvastuuseen.
No mistä se ikään kuin lisäraha sitten Italialle tulisi?
No se tulee esimerkiksi siitä, että mitä tässä nyt on ajettu, on se, että näiden budjettisääntöjen ulkopuolelle jätetään esimerkiksi julkiset investoinnit, jonka seurauksena nämä säännöt ei koske sen kaltaisia julkisia investointeja, jotka siis käytännössä on tietenkin velkarahoitteisia.
No Anton Monti, eikö tämä käytännössä sitten lisäisi Italian mahdollisuuksia tuhlaavaisuuteen, josta muualla EU:ssa ollaan oltu huolestuneita?
No meidän pitäisi tietysti aina muistaa se, että Italian jättiläismäisestä valtion velasta noin 70% on kotimaista. Eli se on velkaa Italian kansalaisten suuntaan. Italiassa yksityistalouksien säästämisaste on samaa tasoa kuin Japanissa, eli se on maailman korkeampaa. Eli tavallaan meillä, jos me tuijotetaan pelkästään numeroita, me voidaan ehkä sitten ajautua väärin lopputuloksiin Italian talouden tilasta. Eli käytännössä mun mielestä ongelma on se, että miten Italiassa saada liikkeelle investoinnit, eikä se, että mikä on Italian valtion velka. Ja se, että miten saada nämä investoinnit liikkeelle, niin se lähinnä tarkoittaa sitä, että pitäisi tehdä tietyn tyyppisiä verotukseen liittyviä toimenpiteitä Italiassa. Muun muassa kiinteistövero on yksi niistä, perintövero on toinen ja tämän tyyppisiä asioita, joilla sitten saisi sitä rahaa, joka on kiinni kiinteässä omaisuudessa, sitä rahaa saisi liikkeelle Italiassa.
Ja miten siellä muuten tämä tasaveroajatus on otettu vastaan?
No tasaveroajatus on otettu vastaan pohjoisessa tietysti hyvinkin myönteisesti, eli Pohjois-Italia, Italian rikkain osa on Legan aluetta ja siellä todellakin Legan vaalikampanja perustui tähän ajatukseen tasaverosta. Mä luulen, että Italiassa ongelma ei ole se, että mikä on veroprosentti, joka on Euroopan korkein, eli se on tietysti ongelma, mutta se, mikä oikeastaan italialaisia ärsyttää ja erityisesti yrittäjiä ärsyttää on se, että kuinka monimutkainen on verotusjärjestelmä. Italiassa on kymmeniä ja kymmeniä erilaisia veroja ja mä luulen, että tällä tasaveroajattelulla on haluttu yksinkertaistaa tätä erittäin monimutkaista verojärjestelmää.
No mitä markkinat tästä kaikesta tykkäävät? Ainakin tämä pitkittynyt hallituksen muodostaminen on toistaiseksi otettu melko rauhallisesti.
Joo, ei ole vielä mitään paniikkia. Varmaan siksi, että ei ole sitä hallitusohjelmaa nähty.
Mun käsitys on se, että Italia on ollut Euroopan sairas mies jo vuosikymmeniä ja kyllähän markkinat on varmasti diskontannut kaikki se, niitä riskejä, joita Italiaan kuuluu. Eli mä en sillä tavalla nyt dramatisoisi tätä tilannetta, että kyllähän huomattavasti pahempiakin tilanteita on nähty ja se, että markkinat eivät reagoi todennäköisesti nimenomaan johtuu siitä, että nämä Italiaan liittyvät riskit on jo huomioitu.
Niin ja Italialla on kuitenkin melkoinen varallisuus, jos ajatellaan kansalaisia. Se varmaan sitten osaltaan rauhoittaa sitä tilannetta siellä Italiassa?
Kyllä, kuten sanottu, niin Italian valtion obligaatiot ovat olleet perinteisesti italialaisten yksityistalouksien niin kuin investointikohde. Eli tavallaan Italian kansalaiset ovat luottaneet kaikesta huolimatta siihen, että valtio sitten maksaa 5, 10 tai 3 vuoden välein takaisin ne rahat, millä italialaiset ovat ostaneet valtion obligaatioita.
No, mitä Italian kansan arvellaan tästä hallituksen, tulevan hallituksen politiikasta, mitä siitä nyt tiedetään sanovan?
No se oikeastaan, mitä me katsotaan tällä hetkellä ehkä eniten, on se, että miten ovat kehittyneet vaaligallupit viimeisten viikkojen aikana, tai oikeastaan viimeisen 2 kuukauden aikana vaalien jälkeen. Ja kyllä siellä hyvin selkeästi näyttäisi olevan tietyn tyyppinen polarisaatio, jossa nämä 2 puoluetta, Lega ja 5 tähden liike, kasvavat. Eli kyllä italialaiset edelleen luottavat näihin puolueisiin, joita he ovat valinneet suurimmiksi puolueiksi, mutta se, että tapahtuu tämmöinen polarisaatio, tarkoittaa sitä, että kyllä nämä 2 puoluetta on todellakin aika erilaisia keskenään.
Mitkä sitten ovat sellaisia teemoja, jotka ovat kansalle tärkeitä? Jos ajatellaan, mitkä voisivat olla sellaisia poliittisia teemoja, jotka on siellä hallituksen otettava huomioon? Nouseeko tämä talouden lisäksi muita?
No, tietysti nämä talousasiat ovat erittäin, erittäin keskeisiä, ja sen jälkeen sitten tietysti tulee esimerkiksi siirtolaisuusasiat, ja siirtolaisuusasiat ovat sellaisia, jotka niinku ovat kyllä auttaneet Legaa tässä vaalimenestyksessä ja edelleen niinku nostavat sen kannatusta. Ja siirtolaisuusasioissa tietysti pitää olla hyvinkin tarkoja, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja se, mitä oikeastaan Italiassa niin kuin eniten närästää tässä siirtolaisuusasiassa, on se, että muut Euroopan maat ja erityisesti maat, jotka ovat nettosaajia, niin eivät ole kantaneet taakkaa näistä siirtolaisista, joka on tullut Italiaan.
Sekö on tässä sitten lähitulevaisuudessa Italian ja EUn suhteiden kompastuskivi, Antti Ronkainen?
Mä näen, että tässä on 2 mahdollista tietä, missä Italia ja EU konfrontoi, on nämä budjettisäännöt ja niihin liittyvät käytännöt. Löydetäänkö siihen joku pragmaattinen ratkaisu ja sitten nimenomaan tämä yhteinen pakolaispolitiikka ja mitä sen suhteen tehdään. Ne on varmaan ne kuumimmat perunat tällä hetkellä.
Näihin budjettiasioihin on ainakin tähän mennessä jotakin ratkaisuja löydetty.
Mitä se tarkoittaa?
Onko niin, että suurempi kompastuskivi on sitten tämä, mitä tehdään pakolaispolitiikan kanssa?
Niin, no aina pakolaispolitiikka, ja tämä vaatisi yksimielisyyttä. Sitten jos tulee yksikin hallitus, joka on erimielinen, ja varsinkin jos on kyseessä Italia, joka on perustajajäsen. Tavallaan tällä uudella hallituksella on paljonkin mahdollista niin kuin neuvotella eri asioista, liittyen vaikka euroreformeihin, tai sitten tähän pakolaispolitiikkaan ja näihin budjettisääntöihin, mutta mä luulen, että se uutisointi on ollut paljon jotenkin semmoista shokkihakuisempaa kuin mitä tämän hallituksen sitten pyrkimykset tulee käytännössä olemaan.
No mitä Anton Monti sanot, onko mahdollista, että Italia järjestäisi kansanäänestystä suhteessaan EU:hun, kuten Britannia teki?
No tässä kyllä törmätään sitten Italian perustuslakiin, joka tavallaan, tai siis joka itse asiassa kieltää kansanäänestyksiä kansainvälisistä sopimuksista. Eli semmoista kansanäänestystä ei vaan yksinkertaisesti voida Italian perustuslain mukaan pitää.
Tähän lisäisin vielä sen, että tällä hetkellä Italia on varmaankin suurimpia hyötyjä Euroopan keskuspankin poikkeuksellisista toimista, ja varmasti nämä molemmat puolueet tajuaa sen, jolloin ei ole järkeä myöskään lähteä liputtamaan euroerolla.
Niin jos palataan tähän hallitusneuvottelutilanteeseen, niin mennäänkö siellä uusiin vaaleihin, jos vaikka ensi viikkokaan ei tuo ratkaisu?
Kyllä, sellainen mahdollisuus on olemassa. On erittäin vaikea tietysti spekuloida, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Tietysti yksi hyvin kiinnostava asia on se, että Pohjoisen liiton kannatus kasvaa koko aika. Se oli vaaleissa 1/2 siitä, mitä oli 5 tähden liikkeen kannatus. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Pohjoisen liiton kannatus on 25% ja 5 tähden liikkeen kannatus on 32%. Ja mun arvailu on se, että tässä pelataan aika Legan puolesta, ja jos näyttää siltä, että kannatus edelleen kasvaa, niin kyllä siinä vaiheessa houkutus lähtee uusiin vaaleihin on todellakin suuri. Ja vielä tähän lisätään se, että kuitenkin Legan liittolainen, eli Forza Italia, eli Silvio Berlusconi, on saanut nyt tämmöisen tuomioistuimen päätöksen, jonka mukaan hän voi osallistua vaaleihin ja myöskin sitten olla esimerkiksi kansanedustaja. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että myöskin Berlusconin ehkä halukkuus taas kerran pistää itsensä likoon niin on niin tietysti olemassa. Ja tämä yhdistelmä voi mahdollisesti viedä uusiin vaaleihin, jos ne vaalit näyttävät niin keskusta-oikeiston kannalta kannattavia.
Tietokirjailija Anton Monti ja poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Kiitos.
Nyt kello on 7.50, on lehtikatsauksen aika. Mira Stenström.
Kohta tässä lähetyksessä puhutaan sotesta, mutta otetaan myös lehdistä sote-asiaa, nimittäin Aamulehti uutisoi tänä aamuna, että Tampereen kaupungin valtuustoon on tulossa kiireellisesti käsiteltäväksi lausunto, joka tähtää sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseen. Lausunnon valmistellut kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio Vihreistä sanoo tässä haastattelussa, että osoitamme lausunnolla, että uudistus on haitallinen, haluamme antaa selkeän signaalin siitä, että ei ole pelkästään Helsingin asia kritisoida uudistusta ja toivomme, että kaikki suuret maakuntakaupungit lähtevät lausuntovyöryyn mukaan. Näin Mustakallio sanoo siis tässä Aamulehden uutisessa. No sitten otetaan pääkirjoituksia ja ensimmäisenä Helsingin Sanomat, joka kirjoittaa tästä tilanteesta Lähi-idästä ja tarkalleen ottaen Israelin ja Palestiinan tilanteesta. Ja lehden analyysin mukaan kansainvälinen asetelma Israelin ja Palestiinan ympärillä on muuttumassa arvaamattomasti. Palestiinan painoarvo Lähi-idässä on pudonnut lehden mukaan entisestään. Tämä tuli räikeästi näkyviin, kun presidentti Donald Trump ilmoitti siirtävänsä Yhdysvaltojen lähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Ja arabimaiden protestit jäivät lähes äänettömiksi, koska yhteistyö Irania vastaan on etusijalla, Helsingin Sanomat kirjoittaa. Lehden mukaan ohuena toiveikkuuden oljen kortena hengissä pidetty kahden valtion malli Israelin ja palestiinalaisten välillä on kuopattu. Sen sijaan pitäisi uskoa Trumpin, Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun ja Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammad bin Salmanin muodostaman hyökkäyskolmikon kykyyn tuoda rauha Lähi-itään, näin kirjoittaa Helsingin Sanomat. No, Kainuun Sanomat katsoo tätä kahden valtion ratkaisua toisin silmin. Lehti toteaa, että vaikka Yhdysvaltain aikaansaama umpisolmu näyttää tuoreeltaan mahdottomalta avata, sitä pitää yrittää. Rauhantyölle pohja löytyy kahden valtion ratkaisusta, jossa myös Palestiina tunnustetaan kansainvälisesti. Tämä on YK:n tahto ja kansainvälisen yhteisön on tehtävä kaikkensa sen eteen. Kainuun Sanomat kirjoittaja toteaa, että rauhan rakentaminen vaatii aina kompromisseja.
Kiitos näistä, Mira. Elinkeinoelämän keskusliiton kevätseminaarin otsikko tänään on Kaupungit kasvavat, miten käy muun Suomen. Sinne on viritetty paneelikeskustelun kaksintaistelu Helsingin kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren ja keskustalaisen ministerin Kimmo Tiilikaisen välille. Tilaisuudessa julkistetaan myös EK:n kaupunkilinjaukset. Puhelimessa on EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä olette ajatelleet, kun tilaisuuteen on luotu tällainen vastakkainasettelu Vapaavuoren ja Tiilikaisen välille? Sitä oikein mainostetaan siinä seminaarikutsussa.
No, nämä asiat on tietysti ollut julkisuudessa ja keskustelu kaupunkipolitiikan merkityksestä hyvin paljon, mutta kyllä tietysti meidän pääviesti on, että Suomessa ajatellaan liian paljon joko tai, että kaupungit tai maakunnat, kun pitäisi ajatella, että sekä että molempien kasvun edellytyksistä pitää huolehtia. Tämä on meidän pääviesti.
No, mikä intressi EK:lla on, kun järjestö haluaa kaupunkipolitiikkaan vaikuttaa?
No, ensinnäkin se, että kaupunkipolitiikan oikeanlainen ja hallittu edistäminen, niin sillä on selkeästi vaikutusta kasvuun, talouden kasvuun ja työllisyyteen. Ja meidän mielestä viime vaalikausina kaupunkipolitiikan edistäminen on vähän käytetty voimavara, ja haluamme nostaa tämän voimakkaammin keskiöön, miten me voisimme hyödyntää kaupunkipolitiikkaa niin, että työllisyys Suomessa kasvaisi.
No, miksi te vähän kuin mielenosoituksellisesti haluatte puhua kevätseminaarissanne kaupungeista eikä maakunnista, kun maakuntauudistus on sentään suurin aluehallinnollinen uudistus 150 vuoteen?
No, kyllähän kaupungit ovat niitä vetureita elinkeinopolitiikassa, innovaatiossa ja koulutuksessa, ja meidän yksi keskeinen viesti on se, että jokaisessa maakunnassa pitäisi olla elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kasvava kaupunki, joka sitten säteilisi siihen maakuntaan. Eli monet asiat ratkaistaan niiden onnistuminen nimenomaan kaupunkien toimesta, ja haluamme nostaa tätä voimakkaammin esille, mutta kuten tuo raportin nimikin kertoo, niin kannamme tietysti huolta koko Suomesta ja elinkeinotoiminnan ja yleensä elämisen olosuhteista eri puolilla Suomea.
Jyri Häkämies, minkälaisia ajatuksia herättää tämä pääkaupunkiseudun niin sanottu sote-kapina, josta illalla oli koolla tämmöinen supervaltuusto, ja tässä Ykkösaamussa vähän myöhemmin kuullaan sen antia?
No, me emme tässä raportissa sitä asiaa käsittele, että se on tietysti päivän polttava haaste ja kuuma peruna, mutta tämän jälkeen me haluamme, että ensi vaalikaudella erityisesti nostetaan muut kaupunkipolitiikan keskeiset kysymykset esille ja samalla huolehditaan maakuntien edellytyksiä.
Tosiaan tilasitte omien kannanottojenne taustaksi Osmo Soininvaaralta ja Esa Härmälältä tämmöisen kaupungistumisraportin. Mitä, Jyri Häkämies, siinä raportissa nousee esille?
No, molemmat tuovat omista näkökulmistaan hyviä esityksiä, millä tavalla esimerkiksi asuntopolitiikkaa tai miten koulutusta pitäisi kehittää. Molemmat ovat tunnustettuja ja tunnettuja ajattelijoita tällä saralla, ja halusimme tuoda ikään kuin heidän puheenvuorot tähän meidän omien linjausten joukkoon. Mutta molemmilla on kuitenkin käsitys siitä, että yhtäältä tarvitaan kaupunkien kasvua, mutta myöskin sen säteilevää vaikutusta maakuntaan.
Julkistatte omat kaupungistumislinjauksenne päivällä seminaarissa. Mitä linjaatte?
No, muun muassa asuntorakentamiseen meidän on saatava lisää vauhtia, koska tiedetään, että osaavan työvoiman saatavuus on yritysten suurin haaste tällä hetkellä. Ja yksi osasyy tähän haasteeseen on se, että asuntorakentaminen on Suomessa liian hidasta. Kaavoitus on hidasta, asuntorakentamista säädellään, reguloidaan monin tavoin, ja tästä syystä asuntorakentaminen ei ehdi ikään kuin muun kasvun tahtiin. Tämä on yksi esitys näistä kasvun vauhdittamiseksi.
No, kenelle työnnätte ensimmäisenä tässä ikään kuin palloa asuntorakentamisen suhteen?
No, kyllä se on ennen kaikkea seuraavan hallituksen asia. Tällä hetkellähän valmistellaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista, ja se tulee seuraavan hallituksen pöydälle, ja siinä on juuri kantavana toiveena se, että asuntorakentamiseen saataisiin lisää vauhtia, jota kautta pystyttäisiin näihin haasteisiin vastaamaan. Sen vuoksi meillä on hyvin korkeatasoinen poliitikkopaneeli, kärkipoliitikkoja viidestä eri puolueesta, ja varmasti heistä iso osa on seuraavassa hallituksessa, ja näin ollen heille me tätä viestiä kohdistamme.
Kiitos, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Joo, kiitoksia.
Studiosohvalla istuvat nyt kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut Mia Laiho Espoosta, Emma Kari Helsingistä ja Antti Lindman Vantaalta. Ehdit sinäkin tänne Ykkösaamun studioon. Kohtapuoliin puhumme pääkaupunkiseudun kuntien sote-kapinasta. Eilen oli koolla eräänlainen supervaltuusto. Koolla oli Helsingin, Vantaa, Espoo ja Kauniasten valtuutetut. Antti Lindman, kuinka kiihkeä kapina tunnelma oli?
No, kyllä siellä oli tunnetta ilmassa, mutta keskustelu sujui asiallisessa sävyssä. Yhteinen huoli oli pääkaupunkiseudun asukkaille tärkeistä sote-palveluista, mutta myös koko Suomen tilanteesta, jos koko Suomelle tärkeä kasvumoottori hyytyy hallituksen sote-uudistuksen takia. Ja kaikki ne huolet, joita kunnat ovat aikaisemmissa vaiheissa lausuneet, ovat nyt käymässä toteen ja vielä pahemmin. Ja sen vuoksi on tosi tyytyväinen, että tämmöinen kannanotto tehtiin. Tämä oli historiallinen kannanotto. 4 kaupunginvaltuustot pystyivät muodostamaan pilkulleen yhteisen kannanoton. Hallituksen sote-uudistusta esitetyssä muodossa ei pidä hyväksyä.
Mia Laiho, onko tilanne hallituksen kansanedustajalle kuinka hankala?
Ei se hankala ole, että tämä on iso uudistus, joka ymmärrettävästi aiheuttaa paljon pelkoja ja muutosvastarintaa, mutta täytyy asiapohjalla edetä. Ja tämä oli hyvä täillinen kokous, että semmoinen järjestettiin, että yhteistyö on aina hyväksi ja yhteinen keskustelu.
No, onko Emma-Kari, teetkö tässä oppositiopolitiikkaa hallitusta vastaan vai kuntapolitiikkaa?
No, kyllä mä niin kuin katsoisin, että tässä oli kaikki, kaikki pääkaupunkiseudun valtuutetut ja poliitikot yhdessä rintamassa meidän palveluiden puolella liikkeellä, että tässä ei ollut oppositiohallitusjakoa mun mielestä.
Kiitos nyt. Jatkamme pääkaupunkiseudun sote-kapina aiheella. Aivan tuota pikaa sen jälkeen kuulemme, miksi blogistimme Sanna Ukkola näkee empatiassa myös huonoja piirteitä. Muistelemme myös keskusjärjestö SAK:n historiaa. Niin kuin uutisista on kuultu, 4 pääkaupunkiseudun kaupungin valtuutetut olivat illalla koolla Vantaalla jättimäisessä valtuuston kokouksessa. Kokoukseen osallistuivat siis Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten valtuutetut. Puheenaiheena oli sote- ja maakuntauudistus. Yhteisen lausunnon mukaan sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa vahingollisesti kasvavien kaupunkien talouteen, palveluihin ja investointikykyyn, eikä se huomioi pääkaupunkiseudun erityispiirteitä. Edelleen hallituksen esityksestä todetaan, että se ei toteuta sille asetettuja tavoitteita, eikä sitä pidä nykymuodossaan hyväksyä. Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat ja kaupunginvaltuutetut Mia Laiho Espoosta, Emma Kari Helsingistä ja valtuuston puheenjohtaja Antti Lindman Vantaalta.
Kiitos, oikein hyvää huomenta.
Kiitos.
262 valtuutettua oli ilmoitettu olevan koolla. Ennakkoon kokousta kutsuttiin soten kapinakokoukseksi. Ja sinä, Antti Lindman, puolesta luonnehdit taannoista viimeiseksi hätähuudoksi. Vihreillä on Helsingin kaupunginvaltuustossa toisekin suurin puolueen edustus, 21 edustajaa. Kokoomuksen paikkaluku taas Espoossa on 27 suurin puolue. Ja SDP 18 paikalla on Vantaalla suurin puolue. Miten yhteisen kannan muodostaminen sotesta oikein sujui, jos Antti Lindman kokoomuksen alulle panijana aloitat?
Kannan muodostaminen sujui pääosin oikein hyvin ja hyvässä yhteishengessä. Kaupunginjohtajat, sen jälkeen kun oli päätetty, että tämä kokous pidetään, niin kaupunginjohtajat valmistelivat yhteisen pohjan. Siihen pohjaan vaikuttivat kaikki kaupungit, myös Espoo. No sittenhän tässä oli pieniä kuoppia matkassa ja oli tietysti jännitystä vähän ilmassa, kun Espoon kaupunginhallitus sitten yllättäen päättikin toisin. Mutta olen tosi iloinen siitä, että nyt eilen sitten Espoon valtuuston selkeä enemmistö valitsi vastuullisen linjan ja selvästi valitsi tässä pääkaupunkiseudun asukkaiden edun ja sen myötä tämmöinen historiallinen, erittäin historiallinen kannanotto, jossa ensimmäistä kertaa tiettävästi lähihistoriassa 4 kaupunkia pystyvät muodostamaan pilkulleen yhteisen kannanoton. Huoli kumpua kaikille asukkaille tärkeistä sote-palveluista. Tämä hallituksen uudistus ei niitä paranna, se heikentää, ja mikäli tämä uudistus menee esitetyssä muodossa läpi, niin se tulee johtaa esimerkiksi Uudellamaalla valtaviin leikkauksiin heti ensimmäisenä vuotena. Ja nyt tämä viesti, joka lähetettiin, joka on historiallinen viesti, niin tätä on pakko hallituksen eduskunnan kuunnella. Erityisesti katse kohdistuu tältä seudulta valittuihin kokoomuslaisiin kansanedustajiin, miten he toimivat eduskunnassa. Ajavatko he asukkaiden ja tätä yhteistä kannanoton mukaisesti etua vai painaako tässä enemmän hallituspolitiikkaa?
No Mia Laiho, olet yksi näistä, johon nyt Antti Lindman tuossa vähän niin kuin vastuuta siirsi, mutta mikä siellä Espoossa oli niin hankala lähteä tähän mukaan?
Siinä Espoon ehdotuksessa sehän pohjautui tähän yhteiseen lausuntoon, mutta me haluttiin tehdä siitä rakentavampi ja nostaa esille niitä asioita, mitkä vaatii korjausta. Että se, että kun on iso muutos kyseessä, niin ymmärrettävästi se aiheuttaa vastarintaa ja huolia, miten se tulee toteutumaan, mutta se on todella tärkeää, että sitten nostetaan niitä asioita, mitkä nimenomaan pääkaupunkiseudun kannalta ovat tärkeitä. Ja sen takia me haluttiin nimenomaan tehdä tästä rakentavampi ehdotus, jotta oikeasti pääkaupunkiseudun asukkaiden ääni tulee kuuluviin sitten tässä lakivalmistelussa. Koska jos vaan vastustetaan tuomatta sit esille konkreettisia ehdotuksia, miten pääkaupunkiseudun näkökulmasta sitä pitäisi parantaa, niin siinä voi tietenkin olla lopputuloksena se, että sitä ei tule kunnolla huomioitua. Totta kai me, jotka ollaan kansanedustajia ja kaupunginvaltuutettuja, niin viedään sitä viestiä pääkaupunkiseudun haasteista eduskuntaan. Ja kyllä se tästäkin niitä nousee ja totta kai sitä viestiä viedään. Mutta jotta me saadaan rakentavampi kokonaisuus, niin sen takia se oli rakentavampi. Mutta edelleenkin sanon, että se Espoonkin pohja oli kriittinen ja siellä nousi sitä kritiikkiä kyllä selkeästi esille, mutta se oli rakentavampi.
Mutta tuntuu edelleen hieman hankalalta, mutta Espookin on siis mukana. Emma Kari, kuinka paljon tämä on vain Cityvihreiden hanke?
No ehkä tässä on niin kuin erikoista puhua Cityvihreiden hankkeesta tai kapinasta tai jostain niin kuin yleisestä muutosvastarinnasta tai mistään tämmöistä. Musta on niin kuin tosi erikoista, koska kaikki nämä huolet, jotka nyt tässä kaupunkien ja itse asiassa Espoonkin valtuuston enemmistön, se, että Espoon kokoomus oli toisella linjalla, niin ne ei tarkoita sitä, että Espoon valtuusto olisi ollut toisten mukana, koska tässähän oli kuitenkin Espoon valtuuston enemmistö myös tässä yhteisessä lausumassa mukana. Mutta kaikki nämä huolet, joita niin Espoon valtuuston enemmistö, helsinkiläiset, vantaalaiset, kauniaislaiset on tuonut esille, niin kaikki nämä huolet on ohitettu tässä valmistelussa. Ja nämä on nämä aivan samat asiat, kun tällä hetkellä kuulemisia käydään eduskunnassa, niin kaikki nämä huolet on toteutumassa ja paljon huonommalla tavalla kuin mitä me oltiin alun perin pelättykään. Ja se, että tuodaan esiin sitä, että mitä itse asiassa asiantuntijat on hyvin laajasti tämän uudistuksen vaikutuksista mieltä, niin sitä kutsutaan kapinaksi tai muutosvastarinnaksi. Mun mielestä se on häpeällistä, että näin valtavaa uudistusta tehdään asiantuntijoiden huolia kuuntelematta, ilman mitään ymmärrystä siitä, että minkälaisia seurauksia tällä uudistuksella on, ilman mitään vastauksia siitä, että jos meidän pitää 3 miljardia leikata suomalaisten palveluista, mistä se leikataan? Ei näitä listoja tule.
Eivätkö pääkaupunkiseudun kansanedustajat osaa pitää pääkaupunkiseudun puolta?
Näköjään eivät.
No se jää nyt nähtäväksi erityisesti nyt tässä eduskunnan käsittelyssä. Pakko tarttua vielä tähän että mitä Mia Laiho toi tässä esiin, että on parempi esittää korjausehdotuksia. Semmoinen väite, että pääkaupunkiseudun kunnat eivät olisi esittäneet korjauksia tähän hallituksen ajamaan sote-uudistukseen, niin se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Esimerkiksi Vantaa on lausunut lähes 20 kertaa tästä sote-uudistuksesta eri vaiheissa. Maaliskuussa 2017 varoitettiin, että tämä valinnanvapausmalli, tämä markkinamalli johtaa palveluiden pirstoutumisen eriarvoisuuden kasvuun. Nyt on niin käymässä. Viime kesäkuussa kannettiin huolta kaupunkin investointikyvystä. Nyt nämä huolet on käymässä toteen. Viime joulukuussa todettiin, että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet ei toteudu. Ja näin on nyt käymässä, asiantuntijoiden mukaan eduskuntakäsittelyssä on käynyt selväksi. Eli tämä ajatus siitä, että nyt sitten, kun ollaan tultu kalkkiviivoille, jossa aikataulu on viritetty äärimmäisen kireelle, nyt sanotaan, että korjauksia, kun yhtään niistä korjauksista, joita aikaisemmin on esitetty, ei ole huomioitu, niin tämä ikään kuin vaihtoehto nyt tuoda, niin se on ehkä sitten enemmän kuitenkin pakenemista tästä asiasta. Tämä hallituksen esitys on, se on kuin alokkaan asento. Sitä tässä vaiheessa on enää vaikea lähteä korjaamaan, se pitää tehdä uusiksi. Ja pystyykö pääkaupunkiseudun edustajat ajamaan pääkaupunkiseudun asiaa, se nähdään nyt siinä, että miten pääkaupunkiseudulta valitut kansanedustajat toimivat eduskunnassa.
No Mia Laiho, kuinka paljon missä vaiheessa Espoosta lähti korjausehdotuksia?
On näitä lausuntoja annettu, kun niitä on pyydetty. Et kyllä niitä on tässä matkan varrella toimitettu. Mä sanoisin tässä vielä näistä palveluista, niin jos pääkaupunkiseudun näkökulmasta, niin meillähän erikoissairaanhoito toimii hyvin. Ja sen takia myöskin korjattiin sitä alkuperäistä lakiehdotusta niin esimerkiksi sen asiakassetelin osalta. Mutta perusterveydenhuolto meillä ei toimi. Ihmiset ei pääse lääkäriin, he on jonoissa. Osa käyttää yksityisiä, joilla on rahaa tehdä sitä, mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka on sen oman terveyskeskuksen varassa ja ovat siellä jonossa, eivät saa siitä palvelua. Ja tällä uudistuksella on nimenomaan tarkoitus parantaa näiden ihmisten asemaa, siis kaikkien ihmisten, mutta erityisesti näitä, jotka ei nyt saa palveluja. Ja se, että tuodaan nyt mahdollisuus kaikille ihmisille päästä palveluihin saatavuuden lisäämistä, niin se on käsittämätöntä, että sitä ei haluta. Ei haluta antaa ihmisille mahdollisuutta päästä hoitoon. Niin se on tässä se ihmeellinen kuvio, mitä itse en lääkärinä voi ymmärtää.
Ehkä tämä kuulostaa vähän erikoiselta sen takia, että mitkä näistä asioista hän ei ole toteutumassa. me tavoitteet on varmaan täysin samat. Näitä monia uudistuksia esimerkiksi Helsingissä on toistuvasti tehty. Me ollaan saatu meidän kustannuskehitystä parantumaan. Me ollaan itse asiassa kehitetty meidän palveluita todella hyvään suuntaan. Me ollaan lisätty integraatiota. Me ollaan pystytty torjumaan eriarvoisuutta. On tehty todella paljon tärkeää ja hyvää työtä. Ja nyt tämä kaikki niin kuin heitetään tässä nyt pesuveden mukana pois. Ja kaikki nämä asiat, joita sanotaan, joita hallitus väittää, että tämä uudistus tulee tekemään, niin asiantuntijathan on tästä eri mieltä. Kun kysyttiin sosiaali- ja terveysjohtajilta, kun kysyttiin sosiaalityöntekijöiltä, valtava enemmistö, itse asiassa huomattavasti suurempi enemmistö näistä ihmisistä, jotka aidosti tulee sitten tätä uudistusta, tämän uudistuksen jälkeen tätä työtä tekemään, eivät he usko enää mihinkään näihin asioihin, mihinkään näihin parannuksiin, joita tässä hallitus toistuvasti lupaa. Ja kysymys on se, että mihin nämä lupaukset perustuu. Asiantuntijat on eri mieltä, kenttä on eri mieltä, ammattilaiset on eri mieltä. Palvelut ei tule paranemaan, palvelujen saatavuus ei tule paranemaan, hoitoketjut ei tule korjaantumaan, kustannukset ei tule vähenemään.
No ennen kuin jatkan listaa, niin Mia Laiho, onko tässä nyt niin, kun vähän kuuntelen vihreitä ja ennen tätä lähetystäkin, niin ajaako tässä jotenkin kokoomuksen puoluekuri sitten sote-uudistuksissa ikään kuin espoolaisten edun ohi?
Kyllä, siis ei tässä puoluekuri aja ohi. Mä oon sitä mieltä, että tämä tulee parantamaan palvelujen saatavuutta, tämä tulee parantamaan asiakaslähtöisyyttä. Me saadaan henkilökohtainen budjetti esimerkiksi vammaisille ihmisille tai hoivapalveluja tarvitseville ihmisille käyttöön. Se lisää itsemääräämisoikeutta, se lisää heidän elämänlaatuansa. Ja jos mä vielä näitä kustannuksia, kun ajattelen, että pääkaupunkiseutu ei tarvitse tätä uudistusta, sanotaan tällaista kritiikkiä. Täällä on leveät hartiat, olen samaa mieltä, mutta täällä myöskään ei perusterveydenhuolto kuitenkaan toimi. Siinä on alueellista eroa. Ja jos me ajatellaan koko Suomen mittakaavassa, täällä on nyt 300 järjestäjää ja nyt me mennään kuitenkin 18. Hallinto siinä kevenee, tulee yksinkertaisemmaksi, sujuvammaksi. Ja tällä hetkellähän on niin, että jos kunnat ei selviydy näistä tehtävistä, niin valtio viime kädessä joutuu maksamaan niille kunnille rahaa, että he pystyvät ne palvelut järjestämään. Ja mistä se otetaan? Se otetaan pääkaupunkiseudulta, täältä veronmaksajien pussista. Eli kyllä tämä on nimenomaan pääkaupunkiseudun asukkaiden etu, että me tehdään tämä uudistus, koska täältä kuitenkin niitä veromarkkoja menee sinne muualle Suomeen. Jos ei se muu Suomi ole hyvin hoidossa, niin se näkyy täällä.
No, jatketaan sinne muualle Suomeen. Antti Lindman, Tampereelta kerrotaan, että sinne on tulossa valtuustoon kirjallisesti käsiteltävä lausunto, jonka mukaan sote- ja maakuntauudistusta ei ole syytä toteuttaa ja toivotaan mukaan muitakin kasvukeskuksia. Siis pääkaupunkiseutu ei nyt näyttäisi olevan yksin. Kuinka laajalle tämän niin sanotun kapinan tulee levitä ennen kuin hallituksen otettava se huomioon?
No, nyt jo ollaan siinä tilanteessa, että mikäli yhtään hallitus kantaa huolta Suomen tärkeimmistä elinvoimamoottoreista, kasvavista kaupunkiseuduista, jotka ovat myös tärkeitä sille muulle Suomelle. Että tässä ei ole missään tapauksessa kyse vastakkainasettelusta, vaan tässä on kyse siitä, että kaupunkiseudut tarvitsevat maaseutuja toisinpäin ja sen takia kaupunki elinvoimasta on pidettävä huolta. Nyt näyttää siltä, että nyt kun on todella käymässä selväksi, että mitä tämä tarkoittaa toisaalta kaupunki elinvoimalle, ja nyt kun on käymässä ilmi, että mitkä nämä vaikutukset ovat myös näihin sote-palveluihin, samanlaiset sopeuttamistarpeet, leikkaukset ovat edessä myös Tampereen seudulla ja muilla kaupunkiseuduilla, koska nämä muutoskustannukset, joista jo kuukausia sitten hallitusta varoitettiin, niin ovat nyt käymässä toteen. Ja mä luulen, että tämä on nyt se driveri, joka ajaa nyt kaupunki toisensa jälkeen esittämään tämän saman hätähuudon hallitukselle, hätähuudon, jota yksikään vastuullinen poliitikko ei voi ohittaa.
Emma-Kari, pitäisikö tässä tehdä parempaa yhteistyötä eri kaupunkialueiden kesken?
No, musta tuntuu, että on, niin alkaa olla niin näyttö siitä, että kaupungit tekee todella hyvää yhteistyötä. Tämä eilinen kokous on niin historiallinen esimerkki siitä, miten niin kovan paikan tullen pidetään. Kaupungit pitää kyllä niin asukkaistaan huolta ja yritetään tehdä kaikkemme, jotta tämä vastuuton ja asiantuntijoiden lausuntojen mukaan suomalaisten ihmisten palveluita heikentävä uudistus, niin sitä ei tulla viemään eteenpäin. Se, mitä Antti sanoi tässä aikaisemmin, niin eihän niin kuin kukaan ei ole väittämässä, etteikö uudistusta tarvittaisi. Kukaan ei ole väittänyt, etteikö meidän sote-palveluita pitäisi muuttaa ja etteikö uudistuksia pitäisi tehdä. Mutta minkä takia ollaan viemässä sellainen uudistus läpi, joka ei toteuta yhtäkään niistä tavoitteista, jonka takia tämä uudistus tarvitaan.
Mia Laiho, jos uudistuksen teko venyy ja venyy, niin miten kansanedustajan takamus kestää?
Kyllä kansanedustajan takamus kestää. Me tehdään huolellista, perusteellista työtä nyt valiokunnissa ja huomioidaan myös näitä Uudenmaan huolia. Ilman muuta ne huomioidaan tässä lakivalmistelussa. Ja mä haluan vielä pääkaupunkiseudun, kun tuli tämä työllisyys- ja kasvupalvelut, tämä metropolialueen haasteet esille, niin pääkaupunkiseutuhan on saamassa tämmöisen oman erillisratkaisun näiden asioiden hoitamiseksi, mikä poikkeaa muusta Suomesta, mikä on sinänsä erittäin positiivista.
Kiitän teitä vierailusta, Mia Laiho, Emma Kari ja Antti Lindman.
Kiitos.
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 Palestiinalaisilla oli eilen tärkeä päivä, Nakba. Silloin muistellaan palestiinalaisten pakolaisuuden alkua Israelin valloittamilla alueilla 70 vuotta sitten. Suomen lähetystö palestiinalaisalueella Ramallahissa oli eilen suljettuna mahdollisten levottomuuksien takia. Puhelimessa on Ramallahin Suomen yhteistoimiston päällikkö Anna-Kaisa Heikkinen. Hyvää huomenta sinulle, taidat tosi vielä olla Itä-Jerusalemissa.
Oikein hyvää huomenta tosiaan vielä täältä Jerusalemin puolelta.
No, minkälainen siellä on tunnelma tällä hetkellä?
No, nyt ollaan selvästi siirtymässä takaisin arkeen näiden kahden aika poikkeuksellisen päivän jälkeen, että maanantai tietysti oli Gaasassa erittäin traaginen ja eilenkin siellä levottomuudet vielä jatkuivat, vaikka kuolonuhreja tuli onneksi vähän, mutta loukkaantuneita ja haavoittuneita oli edelleen satoja, eli Gaasan tilanne tietysti jatkuu aika dramaattisena. Täällä länsirannan puolella jatkuu edelleen 3 päivän suruaika johtuen näistä Gaasan tapahtumista, mutta muuten vähitellen aletaan palata arkeen. Eilinen oli yleislakkopäivä ja tänään taas kaupat ja toimistot avataan.
Niin ja siellä tietysti on suruaika ja hautajaisia, eikö niin?
Kyllä vaan, Gaasassa oli eilen iso hautajaispäivä.
No, kymmeniä palestinalaisia kuolouhreja vaatineet mielenosoitukset toissapäivänä Gaasassa johtuivat Yhdysvaltain suurlähetystön avaamisesta Jerusalemissa. Mitä tämä suurlähetystön siirto Tel Avivistä Jerusalemiin merkitsee palestinalaisille?
Gaasan mielenosoituksista on ehkä hyvä sanoa se, että syynä ei pelkästään ole tämä Yhdysvaltain suurlähetystön avaaminen, vaan täällä on taustalla tietysti paljon pitkällisempi prosessi ja tilanne. Gaasan saarto on jatkunut jo yli 10 vuotta, eli Israel on saartanut Gaasan kaistaletta vuodesta 2007 lähtien, ja siellä humanitaarinen tilanne on päässyt erittäin huonoksi, eli siellä joka tapauksessa painetta on kasvanut tätä valitsevaa tilannetta kohtaan. Eli tämä suurlähetystön avaaminen ja niin sanottu Nakvan päivä niin ikään kuin kärjistivät tämän erityisen näkyväksi, mutta tosiaan tilanne on kasvanut jo pitkään. Mutta tietysti tämä suurlähetystön siirto sinänsä on palestinalaisille erittäin vaikea kysymys. He ovat tuominneet se erittäin jyrkästi. Jerusalem on yksi herkimmistä kysymyksistä koko lähinnän rauhanprosessissa ja oli ajateltu, että siihen ikään kuin kosketaan vasta prosessin ihan loppupäässä. Jerusalem on tietysti 3 uskonnon pyhä kaupunki. Ja palestiinalaiset ovat sekä muslimeja että kristittyjä, ja nämä molemmat uskontoryhmät kokevat nyt, että heidän elintilansa tässä kaventuu myös Jerusalemissa. Ja tietysti täytyy muistaa sekin vielä, että Itä-Jerusalem olisi Palestiinan valtion pääkaupunki.
No, miltä sovun hieronta näyttää nyt levottomuuksien jälkeen?
Anteeksi, nyt en kuulu.
Niin, miltä sovun hieronta näiden levottomuuksien jälkeen vaikuttaa?
No, tämä on tietysti takaisku tälle Israelin ja Palestiinan väliselle prosessille, joka on joka tapauksessa ollut jo pitkään pysähdyksissä. Nyt otettiin taas useita taka-askeleita. Palestiinalla on lisäksi paha välirikko Yhdysvaltain kanssa, joka on kuitenkin Israelin tärkein tukija ja joka on tähän saakka ollut tämän rauhanprosessin tärkein välittäjä. Juuri illalla presidentti Abbas ilmoitti kutsuneensa Palestiinan suurlähettilään kotiin Washingtonista.
No, onko itsenäisen Palestiinan valtion perustamishanke vielä elossa?
No, sitä ajatusta ei missään tapauksessa ole haudattu. Että kansainvälinen yhteisö erittäin vahvasti edelleen puolustaa kahden valtion ratkaisua. EU kahden kansainvälisen yhteisön osana ja tietysti Suomi osana EU:ta. Mutta tietysti tässä monet isot elementit on tullut kovasti koetelluiksi. Tämä Jerusalem-kysymys on yksi keskeinen, mutta sitten esimerkiksi taustalla koko ajan tapahtuu Länsirannan alueella erittäin voimakasta siirtokuntarakentamista, joka kaventaa palestiinalaisten elintilaa Länsirannalla ja tavallaan vähentää tämän Länsirannan elinkelpoisuutta palestiinalaisten kannalta koko ajan. Et kuitenkin tämä miehitys on jatkunut vuodesta 1967 yli 50 vuotta ja tosiaan Gazansaartokin jo yli 10 vuotta, että kyllä tässä paljon tietysti näitä peruselementtejä koetellaan.
Ramallahin Suomen yhteistoimiston päällikkö Anna-Kaisa Heikkinen, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
SAK:n historiikki on edennyt vaiheeseen, jossa järjestö miljoonalla jäsenellään keskittyy työelämän lisäksi myös vapaa-ajan ja elämänlaadun kysymyksiin. Sanna Ukkolan blogista puolestaan kuulemme, miten empatia ei ole yksiselitteisesti hyvä asia. Sitä ennen Mira Stenström tuli studioon. Mikä puhututtaa sosiaalisessa mediassa juuri nyt?
No kyllä täytyy sanoa, että Twitterissä tuo sote ja pääkaupunkiseudun kaupunkien tämä valtuustokokous, niin se on ollut kyllä nyt illan aikana, eilisen illan ja myöskin yön aikana ja aamunkin aikana vielä sellainen asia, mistä on paljon kertynyt kommentteja. Siellä on valokuvia kokouksesta ja kannanottoja on runsaasti ja tämmöinen tunniste on kehitetty, kun hashtag sote kaatuu tälle aiheelle. No, eli se keskusteluttaa todella paljon.
Jan Vapaavuori varmaan käyttää samaa tunnistetta, nimittäin sanoi eilen tuossa kokouksessa, että hän on vakuuttunut siitä, että sote- ja maakuntauudistus ei mene läpi.
Sitä en tarkistellut, mutta huomasin, että hän oli viitannut, mutta nyt minulla sitä ei valitettavasti ole tässä mukana. Mutta toinen aihe, josta käydään keskustelua edelleen hyvin paljon, on tämä kansanedustaja Susanna Kosken ja pitkäaikaistyöttömän Anna-Maija Tikkasen kohtaaminen Ylen Kuplat juttusarjassa ja se herättää edelleen paljon tunteita ja eritoten kansanedustaja Susanna Koskea siellä hyvin kovin sanoin kritisoidaan Twitterissä ja osa on näistä kommenteista hyvinkin alatyylisiä, se voidaan myöskin tässä kertoa. Eli tämä on mitä Twitterissä tällä hetkellä tapahtuu, mutta katsotaanpa sitten vielä lehtiä. Muun muassa tällaista analyysiä, jonka on kirjoittanut OPU Akademiin ihmisoikeusinstituutin johtaja ja Turun yliopiston dosentti Elina Pirjatan-Niemi. Hän kirjoittaa tai kysyy Turun Sanomien kolumnissa, että mitä väliä sillä on, jos vuosia sitten tehty tutkielma olisikin plagioitu, kannattaako moisesta jauhaa viikkokausia? Ja hän itse vastaa tähän retoriseen kysymykseen, että kyllä kannattaa, sillä yksi yliopistojen keskeisimmistä arvoista on pyrkimys totuuteen. Hän kirjoittaa kolumnissa, että yliopistojen tehtävä on olla trollitehtaiden vääristelyn ja valehtelun vastavoima. Tästä syystä tiedeyhteisö ottaa kaikki plagiointisyytökset äärimmäisen vakavasti. Tutkimuksen kannalta on vähemmän tärkeää, mikä vilpistä epäilyn henkilön yhteiskunnallinen asema on. Kyse on hänestä luottamuksesta tieteeseen, jota rapauttaa jokainen väärinkäytös. Ja hän kirjoittaa, että plagiointisyytökset on tutkittava niin perusteellisesti kuin mahdollista. Tämä on epäillyn hänen yliopistonsa ja itse asiassa koko tiedeyhteisön etu. Näin siis Elina Pirjatan-Niemi Turun Sanomien kolumnissa. Ja otetaan vielä pääkirjoitus Kalevasta. Kaleva nimittäin kirjoittaa, että tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten tarve Oulun seudulla on akuutti ja lehti vaateekin lisäämään alan koulutusta, mutta Oulusta on myös tehtävä entistä houkuttelevampi paikka muualta Suomesta ja maailmalta muuttaville. Tässä on kerrottu, että jotta Oulun seutu pärjää kisassa parhaista kotimaisista tai ulkomaisista tekijöistä työvoimasta, niin kaupungin houkuttelevuuden pitää olla kunnossa. Ja tässä mainitaan tietysti se, että kyse on viihtyisestä asumisesta, hyvistä palveluista ja liikenneyhteyksistä, mutta myös se, että ulkomaalaisten kohdalla mahdollisuuksista pärjätä arjessa englannin kielellä. Ja viimeksi mainitussa kohdassa Oululla on Kalevan pääkirjoituksen mukaan paljon kohennettavaa.
Kiitoksia Mira Stenström. Tämän aamun blogistimme Sanna Ukkola kysyy, miksi äiti palkitsee lastaan karkeilla ja lehti painaa kanteensa kauniin uhrin kuvan. Miksi kiusaamme Teri Niitin henkihieveriin yhdestä virheestä? Kysymys on empatiasta, joka ei ole aivan vaaratonta, sanoo blogistimme.
Näyttelijä Scarlett Johansson aiheutti asuvalinnallaan skandaalin. Hän oli valinnut päälleen seksiskandaaleissa ryvettyneen Harvey Weinsteinin ex-vaimon Georgina Chapmanin muotibrändin asun. Johanssonia kritisoitiin laajalti, sillä hän oli ensimmäinen julkis, joka oli pukeutunut ryvettyneen elokuvamogulin entisen vaimon perustaman brändin vaatteisiin, ja arvostelijat tulkitsivat eleen tuen osoitukseksi Weinsteinille. Toki joku olisi voinut kysyä, että millä ihmeen logiikalla Georgina Chapman olisi vastuussa ex-puolisonsa touhuista. Eikö nainen olekaan itsenäinen toimija, vaan eksensä jatke, jolle pitää kostaa eksen synnit ja boikotoida hänen brändiään hamaan hautaan saakka. Aiemmin Golden Globe-gaalassa julkisnaiset osoittivat solidaarisuutta seksuaalisen hyväksikäytön uhreille pukeutumalla mustaan. Näyttelijä Blanca Blanco ei tuen osoitukseen osallistunut, vaan pukeutui punaiseen mekkoon, joka kaiken lisäksi esitteli paljasta pintaa. Ja hän sai yleisen vihat päälleen. Kommentaattoreiden mukaan hän häpäisi muita naisia mekoillaan ja sosiaalinen media täyttyi Blancoa halventavista kommenteista. Molemmissa esimerkkeissä someraivon saivat diskoilleen naiset, jotka eivät kiltisti suostuneet pukeutumaan normin mukaisesti. Niin, eiköhän Me Too-kampanjan yksi keskeinen idea ollut, että naiset saavat pukeutua juuri kuten haluavat, ei kuten yhteisö heille sanelee. Molemmissa loogisissa kuperkeikoissa yleisen raivo ja syytökset naisia kohtaan johtuivat siitä, että suuttujat kokivat empatiaa seksuaalisen häirinnän uhreja kohtaan. Yhteisiin normeihin sitoutumattomat naiset tuntuivat empaattisten mielestä kylmiltä ja siltä, että he eivät välittäneet häirinnän kohteista. Tämähän ei todennäköisesti pidä lainkaan paikkaansa, mutta vahva tunne sokaisee usein logiikan. Koska naiset koettiin kylmiksi, heitä oli aivan oikein ahdistella, syyttää ja häiritä netissä. Luin juuri Yalen yliopiston psykologian professorin Paul Bloomin kirjaa Against Empathy. Sinne kirjailija kertoo monin yksityiskohtaisen esimerkein, miksi empatia voi olla jopa vaarallista. Paul Bloomin mukaan jotkut meidän huonoimmista päätöksistämme johtuvat juuri empatiasta. Miksi moni äiti tai isä antaa lapsensa roikkua loputtomasti netissä pelaamassa ja kyllästää hänen jokaisen juhlahetkensä karkeilla, sipseillä ja limsalla? Empatian takia. Äiti tietää, että karkit ja liiallinen pelaaminen ovat lapselle haitallisia, mutta hän ei silti tee välttämättä asialle mitään. Niistä tulee hyvä mieli niin lapselle kuin äidille, ainakin hetkeksi. Ajan mittaan asia on tietysti täysin päinvastoin, mutta empatia saa ihmiset korostamaan lyhyen ajan hyötyjä ja aliarvioimaan pitkän aikavälin haittoja. Miksi media on kiinnostunut kauniista, nuorista ja yleensä valkoihoisista uhreista? Miksi koko maailman lehdistö seurasi Madeleine McCannin tai John Bennett Ramseyn katoamisia ja mahdollisesti sinäkin muistat nuo nimet vuosien takaa? Empatian takia. Me koemme enemmän empatiaa miellyttävän näköistä nuorta naista kohtaan kuin syrjäytynyttä, ikääntynyttä laitapuolen kulkijaa. Tälle ilmiölle on jopa oma nimikin, kadonneen kauniin tytön syndrooma. Miksi me kiusaamme stylisti Teri Niitin käytännössä henkihieveriin, kun hän tekee mokan ja ottaa valokuvan imettävästä äidistä lentokoneessa? Empatian takia. Koemme, että hän ansaitsee kaiken sen loan ja kuonan, jonka me kollektiivina hänen niskaansa kaadamme. Hänhän tässä on pahantekijä, emme me. Miksi me syydämme hyväntekeväisyysrahamme sairaille lapsille, mutta puliukot jätämme oman onnensa nojaan? Miksi me suojelemme pandoja ja norppia mieluummin kuin epäesteettisiä, rumia eläimiä? Empatian takia jälleen. Meillä on taipumusta tuntea enemmän empatiaa ihmisiä kohtaan, joihin samastumme, itsemme kaltaisia kohtaan. Empatia johtaa helposti siihen, että me näemme yksilöt, emme ryhmää, emmekä koko kuvaa. Empatia voi johtaa myös käsittämättömään julmuuteen ja hirmutekoihin. Adolf Hitler käytti empatian mustaa puolta tehokkaasti juutalaisia vastaan, jotka hän maalasi pahantekijöiksi, viiruksiksi ja rikollisiksi. Empatian kohteeksi Hitler nosti Saksan sorretun kansan. Donald Trump taas kertoi kampanjansa aikana tarinaa Cageista, jonka laiton siirtolainen tappoi. Tällä hän pyrki leimaamaan muutkin maahantulijat epäilyttäviksi, potentiaalisiksi tappajiksi. Paul Bloomin mukaan empatia onkin surkea moraalinen kompassi. Se saa aikaan huonoja tuomioita ja johtaa usein julmuuteen ja epärationaalisiin päätöksiin. Bloom ei kuitenkaan sano, että meidän pitäisi olla itsekkäitä, sydämettömiä tai moraalittomia, täysin päinvastoin. Toimiakseen moraalisesti ja oikein, ihmisen ei tarvitse tuntea toisen ihmisen tunteita. Empatiaa ei tarvita hyvään elämään ja moraaliseen selkärankaan. Bloom esittääkin, että empatian sijasta ihmisten tulisi tukeutua rationaaliseen myötätuntoon, eli empatiaa etäisempään välittämiseen. Empatia sokaisee helposti moraalin, joten ilman kiihkeää empatiaa voisimmekin toimia moraalisemmin. Bloomin teesejä ei tarvitse allekirjoittaa nielemättä. Empatia on parhaimmillaan myös tärkeä osa ihmisyyttä. Olipa Bloomin ajatuksista mitä mieltä tahansa, niin yksi asia on mielestäni selvää. Meidän kannattaisi käyttää päätöksiä tehdessämme vähän enemmän järkeä ja hitusen vähemmän tunnetta.
SAK on historiasarjan neljäs osa nimeää 1980-luvun Suomea palkansaajien tasavallaksi. Öljykriisin jälkimainingissa 70-luvun lopussa Suomen työttömyys oli vielä aiempaa korkeampi. Paniikkitunnelmia lisäsivät tietokoneet, automaatio ja robotit, jotka useiden asiantuntijoiden mukaan olivat viemässä monilta aloilta työpaikat. Se taas kuulostaa tutulta uhkakuvalta myös tämän päivän korviin. Erikoistutkija Tapio Bergholm, tervetuloa Ykkösaamme.
Kiitos kutsusta.
Kirjoitit tämän osan SAK:n historiikkia keskittyvän vuosiin, jolloin Suomi muuttui palkkatyöyhteiskunnaksi. Minkälainen Suomi oli sitten ennen vuotta 1977, josta tämä teos alkaa?
No ehkä 60-luvulla ja 70-luvun puolivälinkin saakka Suomi oli myös agraarinen ja metsätalousyhteiskunta. Ja kyllä traktorin ja moottorisahan tulo ja sittemmin kehittyneempien metsäkoneiden tulo vapautti paljon työvoimaa maataloudesta. Ja kun pienviljelijöiden talous oli rakentunut sen varaan, että talvisin on metsätöitä, niin kun metsätyöt katosi, niin se taloudellinen pohja tällaisesta omavaraisviljelystä ja pienviljelystä katosi. Ja suuri muutto alkoi jo 60-luvun lopulla, mutta tämä palkkatyön yhteiskunnan synty, millä mä sitä perustelen, on se, että naiset rynnistää työmarkkinoille 70-luvun aikana. Naisten työllisyys kasvaa dramaattisesti, noin 20%. Jotkut tietysti sanoivat, että tämä on tämmöinen tilastoharha, että aikaisemmin oli avustavia perheenjäseniä maataloudessa, mutta minä nyt en ihan tätä kokonaan niele, koska kysymys oli myös siitä, että itse asiassa Suomi oli vielä 60-luvun lopulla menossa kohti kotiäitiyhteiskuntaa. Ja kaupungeissa kotiäidit katosivat ja myös Suomesta katosivat kotiapulaiset, että siirryttiin tämmöisiin julkisiin palveluihin, ja jotka on sitten tasa-arvoisempia kaikille, samanlaisia, ei ole avainlapsia ja sitten toisilla taas kotiapulainen hoitamassa lapsia, että tämä lastenhoito meni tasa-arvoisempaan suuntaan ja tämä päivähoidon järjestäminen asteittain mahdollisti naisten työssäkäynnin.
No tässä palkkatyöyhteiskunnassa usko tupoon oli vahvaa.
Kyllä. Tämä liittyy siihen aikaan minun mielestä aika paljon, että pelättiin kommunisteja ja pelättiin Neuvostoliittoa. Että kun Neuvostoliitto romahti, kun kommunismin katosi lähes kokonaan Suomesta, niin työnantajien tärkein motiivi tupopolitiikkaan meinasi kadota. Mutta 90-luvun lama oli niin raju kokemus, että siitä nousemiseksi etsittiin vielä yhteisiä keinoja ja yhteisiä ratkaisuja, ja ihmeellistä kyllä, se näytti silloin toimivan.
Ja muodossa tai toisessa nytkin tuntuu aina välillä monien tavoitteilta.
No se on siinä mielessä mielenkiintoista, että työnantajajärjestö EK on kieltänyt tekemästä tupoja, mutta tupoista tuttu termi yleinen linja, joka nimenomaan liittyy tulopoliittisiin ratkaisuihin, joissa tehtiin isoja paketteja, joissa palkankorotuksia jätettiin vähän niin kuin nostamatta, mutta tehtiin eläke- tai työajan lyhennys tai muita ratkaisuja, niin siinä tilanteessa tämmöinen yleisen linjan vahtiminen oli tietyllä tavalla perusteltua, koska jos joku ala sitten ottikin ne palkankorotukset ja muiden hankkimat sosiaaliedut, niin sitä pidettiin vähän epäreiluna.
No puhutaan sitten vallasta. Tämän kirjan kuvaamana aikana viimeistään SAK:sta tuli se mahti, mikä se on. Miljoona jäsentä, uusi puheenjohtaja Pertti Viinanen. Millainen johtaja hän muuten oli ja millainen vallankäyttäjä?
Pertti Viinanen on yllättävä hahmo ja täytyy sanoa, että tutkijakin yllättyi. Minullakin oli sellainen käsitys, että Pertti Viinanen on vähän niin kuin yksinkertainen tyhmä Obelix, joka Karin piirroksissa seurailee sitten muita. Mutta kun katsoin tarkemmin esimerkiksi vuoden 1986 neuvottelukierrosta, jossa häntä sitten monet tupo kokeneet ihmiset sanoi, että on se tyhmä mies, kun se raahaa ratkaiseviin neuvotteluihin koko ajan sitä kommunistia mukaan. Olavi Hännistä, SAK:n kakkospuheenjohtaja. Mutta sehän oli Pertti Viinasen strategia. Hän ei halunnut päästää kommunisteja arvostelemaan tupoa tai tehtyä ratkaisua, vaan halusi sitoa ja onnistui siinä. Että ainakin vuoden 1986 tupokierroksella hän onnistui omassa strategiassaan erittäin hyvin ja toimi siinä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Että tietysti Pertti Viinasen lähtö oli sitten dramaattinen ja ehkä vähän pikaistuksissakin tapahtunut, mutta minun tutkijan panos ehkä on se, että Pertti Viinasen jälkimaine on ehkä kohtuuttoman huono verrattuna siihen, miten hyvä SAK:n puheenjohtaja hän oli.
No Tapio Bergholm, SAK:n tavoitteet alkoivat liittyä myös vapaa-aikaan. 75-vuotisjuhlien alla ylimmäksi tavoitteeksi tuli hyvä elämänlaatu. SAK, kun mikä ei riitä, niin kuin kaupoissa oli 75-vuotiskahvia ja SAK tuli edustajakokouksen mielestä edistää myös maailmanrauhaa. Ne on aika kaukana 8 tunnin ja työpäivä ja turvallisempien työolojen vaatimuksista.
No tietysti voi ajatella niin, että maailmanrauha ei ole kauhean merkittävä kysymys, mutta kyllä maailmanrauhaa kaipaa Suomessa se porukka, joka 80-luvulla oli vielä päätöksiä tekemässä, niin oli joko lapsena tai jopa sodassa mukana olleena. Heille tämä maailmanrauha oli vähän läheisempi ja niin kuin kipeämpikin kysymys. Ja sitten näistä juhlakahveista ja muista, niin kyllä SAK:lla oli erittäin näyttävät juhlat 82 ja 87, että siinä oli juhlan tuntua.
Mutta se kai kertoo jotakin tuosta työelämän muutoksestakin, että nämä vapaa-ajan asiat tulivat tärkeäksi ja niistä tuli tavallaan osa sen neuvottelupöydän asioita.
No tämä on mielenkiintoinen kysymys sillä tavalla, että SAK rupeaa panostamaan niin kuin työsuhdeturvaan, myötämääräämiseen tai yritysdemokratiaan ja sitten myös työajan lyhentämiseen. Se työajan lyhentämisvaatimus nousee koko Euroopassa 70-luvulla, kun on tämä automaatiopaniikki, kun on pelko siitä, että tietokoneet vievät ihmisten työt, jotenkin tuttu termi. Mutta silloin ajateltiin, että tähän uhkaan voidaan vastata vain sillä tavalla, että jaetaan työt uudella tavalla. Lähdetään lyhentämään viikoittaista työaikaa 35 tuntia kohden.
No yksi erikoinen episodi oli se, tai mikä oli SAK ja presidentti Koivisto-suhde. SAK:han meni voimakkaasti Koiviston taakse vuoden 1982 presidentinvaaleissa, mutta itse asiassa taisi auttaa Koivistoa ja Kekkosen viimeisen kauden viime hetkinä, kun Koiviston hallitus oli koetuksella.
Tämä on omasta mielestäni merkittävä tutkimustulos, joka tässä kirjassa on, on se, että Koivistosta on puhuttu tällaisena tupokriitikkona, mutta kaikkein ratkaisevimmissa vaiheissa Koiviston hallitus, kun se oli ajautunut aika pahaan kriisiin vuonna 1980, niin Koivisto lähti pitkäjänteisesti rakentamaan vuodelle 1981 tulopoliittista ratkaisua. Ja minä väitän tässä tutkimuksessa, että Koivisto tarvitsi SAK:n ja tulopoliittisen ratkaisun saadakseen MTK:n, eli maataloustuloratkaisun sidottua tiukemmin, saadakseen kepun kuriin ja järjestykseen ja suojautuakseen oman puolueen kritiikiltä. Ja kyllä siinä aika täpärät paikat ja vaikeat paikat oli, ja ne riidat, joissa Koiviston hallitus 81 meinasi niin kuin jauhautua, liittyivät siihen, että miten tämä tupo toteutetaan ja saadaanko se läpi. Ja siinä kamppailussa Koivisto pitkään kehui ja tuki SAK:n sosiaalidemokraatteja, mutta aivan kalkkiviivoilla pelastaakseen hallituksensa teki sopimuksen tai kaupat SKDL-ministeriryhmän kanssa, ja siitä nyt ei SAK:n sosiaalidemokraatit pelkästään tykännyt.
No ihan lyhyesti, miltä SAK-historiikin tekijäsilmään Tapio Bergholm näyttää se, että nyt on paljon puhuttu siitä, miten työnantajat ja yrittäjät ovat pyrkimässä ammattiyhdistysliikkeen heikentämiseen, suoranaiseen syrjäyttämiseen, vaikka tämä Loimaan kanssa ehdotus.
No minusta on aika vastuutonta lähteä sille linjalle, että ne ihmiset, jotka ovat omasta työstään oman alansa kehittämisestä eniten kiinnostuneita työntekijöitä, niin kuin tutkimusten mukaan luottamusmiehet ja ammattiyhdistysaktiivit ovat, niin heistä tehdään jotain niin kuin tuottavuuden ja työelämän kehittämisen vastavoimia. Ja Suomessa nimenomaan ammattiyhdistysliike on koko ajan ollut tuottavuutta nostavassa mukana, ja tähän yhteistyöhön ei pitäisi säröjä iskeä.
Erikoistutkija Tapio Bergholm, kiitos vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Aamun alkajaisiksi keskustelin Helsingin yliopiston poliittisen talouden väitöstutkijan Antti Ronkaisen ja suomalais-italialaisen tietokirjailijan Anton Montin kanssa Italiasta. Maa on saamassa Euroopan ensimmäisen populistihallituksen. Populistipuolueet Viiden tähden liike ja Lega kertovat päässeensä alustavaan sopimukseen hallitusohjelmasta. Hallitusohjelman yhteenä keskeisenä tavoitteena on EU:n budjettisääntöjen löysääminen. Anton Monti analysoi tuorempia tietoja hallituksen muodostamisesta näin.
Tilanne on viimeisen vuorokauden aikana ilmeisesti taas monimutkaistunut. Eli on ongelmia muodostaa tätä hallitusta, ja ne ongelmat todennäköisesti liittyvät sekä ohjelmaan että myöskin siihen, että kuka on pääministeri.
Mitä Antti Ronkainen sanoi tästä, kuinka monimutkaiseksi on nyt mennyt?
Niin, kaikkihan näytti viikonloppuna ihan selvältä, ja vielä maanantai-päivänä näytti siltä, että saadaan ohjelma illalla luettavaksi ja pääministerin nimi, mutta sen jälkeen kun Salvini ja Di Maio meni näkemään tätä presidentti Mattarellaa, niin jotain sen jälkeen on tapahtunut, koska ohjelmaa on alettu kirjoitella uusiksi ja on tullut erittäin paljon arvauksia tästä mahdollisesta pääministeristä.
Mikä muuten Italiassa on presidentin merkitys tässä hallituksen muodostamisessa?
Italiassa siis presidentin rooli on erittäin keskeinen, eli siis hallituksen nimittää presidentti ja hän myöskin nimittää ministerit. Eli ministerit nimittää presidentti eikä pääministeri, ja tässä mielessä presidentin rooli on hyvinkin keskeinen.
No tiedämme, onko täällä nyt tullut sitten, tai siellä Italiassa tullut ongelma pääministerin nimestä vai kenties muista ministerin nimityksistä?
No mä en lähtisi tietenkään arvailemaan näitä asioita, koska oikeastaan mitään faktatietoa siitä, että mitä siellä on keskusteltu, niin semmoista tietoa ei ole. Ja kun seuraa myöskin Italian mediaa ja Italian politiikan toimittajia, niin pitää sanoa, että tämmöisiä niin spekulaatioita ei ole esitetty, että mitä siellä on tapahtunut.
No onko jompikumpi Matteo Salvini tai sitten Luigi Di Maio se tuleva pääministeri? Tiedänkö sitäkään?
No tässä oli siis viikonloppuna vielä arvaus, että he astusivat syrjään ja saisivat tämmöiset painavat salkut, ja sitten tulisi kolmannelta taholta pääministeri, ja sitten nyt on niin kuin vatkattu sitä, että onko se taloustieteilijä vai sitten tämmöinen virkahenkilö vai sitten poliitikko jostain muusta puolueesta tai näiden liigasta tai Viiden tähden liikkeestä, mutta kaikki näyttäisi olevan edelleen auki.
Haetaanko siinä ikään kuin sopivampaa hahmoa vetämään hallitusta?
No mun mielestä se ongelma on siinä, että siis Italia tarvitsee pääministerin, joka on poliitikko. Ja nyt on yritetty etsiä kaiken näköisiä ratkaisuja, jossa tämä henkilö olisi muu kuin poliitikko, mutta loppujen lopuksi me palataan siihen, että jonkun pitää kantaa tätä vastuuta. Ja kun me katsotaan näitä kahta puoluetta, eli siis Viiden tähden liike ja sitten Pohjoisen liitto, niin tosiasiallisesti Viiden tähden liike on kaksi kertaa suurempi kuin Pohjoisen liitto, joka tietysti puhui sen puolesta, että pääministeri tuli siltä puolelta. Ja mä luulen, että tämä on se asia, josta nyt tällä hetkellä, tai se asia, joka tällä hetkellä hiertää.
No kertokaa vähän noista puolueista. Tosiaan, niin kuin Anton Monti sanoi, että Viiden tähden liike sai maaliskuun alun vaaleissa selvästi suurimman äänisaaliin. Sitten taas Lega tunnetaan eurokriittisyydestä, siirtolaisvastaisuudesta. Minkälaisia puolueita nämä ovat? Aloitetaan suuremmasta Viiden tähden liikkeestä.
No mä lähtisin liikkeelle semmoisesta asiasta, että nämä kaksi puoluetta on koko aika sanonut, että he eivät edusta vasemmistoa eikä oikeistoa, eli ovat tämmöisiä uuden tyyppisiä puolueita. Tosiasiallisesti tämä jako oikeisto-vasemmisto nyt näkyy hyvin selkeästi näissä niin kuin hallitusneuvotteluissa, jossa toinen puolue ajaa tasaveroa ja toinen ajaa perustuloa. Ja mun mielestä tämä kertoo hyvin selkeästi siitä, että tämä puolue, joka ajaa tasaveroa, eli Pohjois-Italian liitto, joka myöskin, tai Pohjoisen liitto, joka myöskin samanaikaisesti, sillä on hyvin tiukat tämmöiset siirtolaiskannat ja tämän tyyppiset asiat, edustaa hyvin selkeästi oikeistolaisia näkemyksiä. Ja viiden tähden liike taas, jolla on perustulo, jonka näkemykset ehkä siirtolaisuusasioista ovat maltillisempia, niin taas edustaa uuden tyyppistä vasemmistoa, jos näin halutaan tätä asiaa kärjistää.
Onko tässä, niin kuin Italian kanssa joskus on tapana sanoa, tässä jotenkin rikkaampi pohjoinen ja köyhempi etelä vastakkain, Antti Ronkainen?
Niin, siitä kai tässä nyt, että näiden puolueiden vaaliohjelmista ja siitä, että miten ne laitetaan yhteen, väännetään.
No, minkälainen mahdollinen yhteinen hallitusohjelma voisi sitten olla? Mitkä sen painopisteet olisivat?
No, se on varmasti semmoinen hallitusohjelma, jossa toisaalta alennetaan voimakkaasti veroja ja toisaalta sitten kasvatetaan voimakkaasti menoja. Eli tämä on niin kuin se paradoksi. Tietysti Italian politiikassa kaikki on mahdollista, että mä en niin kuin sillä tavalla, mä suhtaudun hyvin pragmaattisesti tähän asiaan ja on mielenkiintoista katsoa, että mitä tästä tulee.
Ja perinteisesti Italiassa on nähty kaikenlaisia hallituskoalitioita, siellä se tosiaan on ehkä vähän pragmaattisempaa eikä niin ideologista kuin jossakin muissa maissa.
Niin, nythän on uutisoitu paljon siis siitä, että miten tämä uusi hallitus konfrontoisi Euroopan unionin kanssa. Ja toisaalta eilen jo saatiin vähän vihje siitä, kun Jyrki Katainen ja sitten tämä Avramopoulos, Euroopan komission siirtolaisasioista vastaava komissaari, jo kommentoi tälleen huolestuneen sävyyn näitä vaatimuksia tästä hallitusohjelmasta. Että en tiedä sitten, mikä se todellisuus tulee olemaan, mutta että näitä mahdollisia ongelmakysymyksiä voi olla. Just nämä budjettisäännöt, sitten siirtolaiskysymys, EU:n pakolaispolitiikka ja mahdollisesti myös Venäjä-sanktiot.
Mitä Anto Monti sanot, mikä tässä on EU-merkitys ikään kuin kirittäjänä saada se hallitus kasaan? Ja tosiaan Katainenhan pääsi uutisiin, mikä hänen viestinsä Italialle oli.
No, Jyrki Kataisen viesti oli se, että Euroopan sääntöjä, siis taloutta reguloivia sääntöjä ei voi muuttaa. Ja tämä tietysti oli ihan kiinnostava kannanotto, koska se saman tien sitten antoi vauhtia tämän hallituksen muodostamiselle. Eli syntyi vähän tämmöinen vastareaktio, jossa että älkää te sieltä ulkopuolelta tulko meitä neuvomaan, kyllä me osataan itse pitää huolta omista asioistamme.
No, tosiaan Italian uuden hallituksen tärkein tavoite, näin on sanottu, on lisätä sen liikkumavaraa suurissa taloudellisissa päätöksissä. Mitä se käytännössä merkitsi?
No niin, Italia on pitkään ja ilmeisesti kaikki puolueet vaatii, että näihin budjettisääntöihin tuotaisiin liikkumavaraa. Käytännössä sitä voidaan kahdella tavalla tehdä. Toinen on se, että lunastetaan näitä vaalilupauksia, jolloin alijäämä menee yli tämän 3%. Tällä käytännöllisesti voidaan haastaa sitä. Sitten toinen on tälle institutionaalisesti, että ilmoitetaan, että me halutaan nyt muuttaa tätä Euroopan vakaus- ja kasvusopimusta.
No, sinä olet puhunut myös EU-rahaliiton ongelmista, jotka nyt tätä kautta sitten tulisivat päivänvaloon. Mitä sillä tarkoittaa?
No sitä, että euroalueelta puuttuu tällainen finanssipoliittinen kapasiteetti. Eurokriisin myötä on nähty, että euromaat eivät halua lisätä tulonsiirtoja eikä siirtyä yhteisvastuuseen, jonka seurauksena sitten Euroopan keskuspankin rooli on kasvanut tämän rahaliiton tämmöisenä poliittisena yhdessä pitäjänä. Ja siinä mielessä näiden budjettisääntöjen löysääminen on helpoin tapa antaa tämmöistä talouspoliittista liikkumavaraa ilman, että tarvii siirtyä mihinkään yhteisvastuuseen.
Näin väitöstutkija Antti Ronkainen. Tässä olivat keskiviikon ykkösaamun aiheet. Sen verran voisi tulevasta mainita, että Helsingin kaupungin palvelujan eilistä illasta saakka häirinyt tietoliikennehäiriö, jota korjataan parhaillaan, tästä uutisoidaan varmasti myöhemmin. Mutta nyt studioon saapui kuuluttaja Marja Vehkanen. Mitä aivan erityisesti suosittelet Yle Radio Yhdessä tänään?
No tietenkin kello 9 uutisten jälkeen aamua siivittää tuttuun tapaan muistojen Boulevardin musiikki. Sitä kannattaa kuunnella. Brysselin koneessa toimittaja Maija Elonheimo ja yliopiston lehtori Kimmo Elo puhuvat EU:n monista kriiseistä kello 10. Ja puolen päivän uutisten jälkeen ääneen pääsee Googlen toimialajohtaja Jonna Toikka. Hän on Anna-Liisa Haavikon vieraana Naisia huipulla-sarjassa. Toikka pohtii töissään, miten digitaalisuus saadaan palvelemaan paremmin ihmisiä arjessa. Hän kertoo myös etäjohtamisesta kello 12 uutisten jälkeen. Sitten jos hypätään tuonne alkuiltaan, Aristoteleen kantapäässä vierailee suomen kielen tutkija, opettaja Lari Kotilainen. Ohjelmassa puhutaan suomen kielen menestystarinasta. Lari Kotilaisen pari vuotta sitten julkaisema opus Kielen elämää, suomen kieli eilisestä huomiseen, on naseva esitys ja kiteytys kielemme historiasta. Aristoteleen kantapää lähetetään kello 17 uutisten jälkeen. Ja sitten vielä Radion sinfoniaorkesterin konserttikin on luvassa illemmalla. Solistina on pianisti Angela Hewitt, joka soittaa Manuel de Falla'n teoksen Öitä Espanjan puutarhoissa. Ja Hannu Linnun johtaman konsertin avaa Sebastian Fagerlundin Water Atlas, joka kuullaan Suomen ensiesityksenä.
Kiitos näistä tiedoista, Marja Vehkanen. Tosiaan seuraavaksi ihania tunnelmia muistojen Boulevardilla. Jari Mäkäräinen toivottaa hyvää keskiviikkopäivää ykkösaamusta.